Ekialde Hurbileko kolaborazioa irekiko dugu ikasturte honetan lehenengoz, eta horretarako iazko kide berdinak izango ditugu, Aitor Bikandi ere izango dugu noiz behinka, baina gaurkoan Ainhoa Alberdiri egokitu zaio gurekin egotea, eta telefonan daukagu jadanik. Egunon, Ainhoa.
Egunon, Jon.
Egunon, ongi etorri irrati urte berri honetan ere. Izpideko familira hasiko gara gaurko kolaborazioarekin, berriro ere esaten zenuen Afganistani buruz hitz egin behar dugulako. Hitz egin izan dugu lehenago ere, baina beste ikuspegi bat edo ekarri nahi diguzu, ezta, Ainhoa?
Bai, ez dago besterik, ezin bestean hitz egin beharko dugu Afganistanez, bai, bai. Atzeko, bai nahi dudana azaltza zer gertatzen den Afganistane, baina, bueno, igual ez hainbeste historia, bueno, bai, sakonki, ez hainbeste sakonki errepaso bat, oizik, eta gako batzuk mai gainean jarnaiko nituzke. Aipatu izan dut, ez, koiuntura ulertzeko ezinbestekoa dela atzera egitea, ez, komunikabideek albisteak ematen dizkiguten gixan, ezin dialako hartu. Gatazka orok behar duatzeko azalpena ondo ulertzeko, eta ondorioz, ba, egoki aurre egiteko baitare. Baina ez dut nahi historiak kontutan sartu edo Afganistanen bilakara esakondu, ba, badakidalako baita justu, ba, beste kolaborazio batzutan ere, aditu zeretela Afganistanez, eta, eta bueno, entzuleak haiek entzutera gombidatzen ditu, baina bueno, gaur bai saiatu nahi duena da Afganistango egoeraz, ba, kako batzuk esan bezala jartzen mai gainean.
Bai, bestelaroi, beste kolaboratzailearen batek ere hitz egin dugu, edo zuek ere iazko kurtsuan hitz egin zeniguten, hori ere gure hemerotekan egongo da, inok bilatu nahi baldin badu. Eta horrengoan, beraz, ze gako garrantzitsu edo bilatzen zenituen gaurkoan kontatzeko?
Bai, a ber, egia esan, harridura zen nagusia guztuan, ez? Komunikabietan etzen besterik, sorpresa, edo sorpresa zarrapatuko agintu bezala eta Libanek Kabulen ikusteak, ez? Ba, patean agertuko balira bezala. Eta berriro, ba, emakumez mintzatzen hasi ginen, ze gaizki egongo diren gaixoak edo zenbat beharko gaituzten, ez? Da, nazazua gaizki ulertu, behar gara elkar hori ez da zarantzari, baina badirudi, ez, orain behar garela edo, bueno, ez gara elkar behar, haiek behar gaituzte, ez, enfokea hori da. Eta ez erreza apateko alakotan, ez erreza sorpresa, ondo pentsatuta dago mugimenduako itza maiz esan dut hori. Afganistan, birtalibanizatu egingo dela, ez, hori zioten, eta hori ez da horrela, talibanak hor zeuden lehen ere, talibanak hor egon dira, estatu batuek esandakoaren kontrara, eina hundi batean, komila artean utzi egin die hor egoten eta azten, sorpresa eta alarma kontu hori guztiak faltsuak dira, talibanak urteetan kontrola berreskuratzen zebiltzen eta gobernuak ez zuen ia eragiteko gaitasunik ez aie frenatzeko eta ez herriaren beharrei erantzuteko. Hori esatu batuek eta nato horren oso jakitun ziren. Eta talibanak benetan desagarrarazi nahi bazituzten estatu batuek eta natok munduko potentzia nagusiek gaitasunik ez zutela helikopterorik ere zuen alako talde baten aurka, eski hori zaila da onartzen. Erailketa selektiboak edo eta irautza zaratatxuenak hain fin apardu dituztenean, hori zaila da tragatzen, ez? Eta Afganistanen gertatzen ari dena da, krisi humanitariopean saldu nahi digutela beste baina albistea, papatekoa, berri hau, ez? Horpesan harrapatu gaitun katastrofe hau. Eta katastrofea Afganistanen munduan orokorran konstantea da, oza, desbordatuta gaude. Da gertatzen ari dena da, katastrofe orokorraren ba, beste kapituloa dela hau jarripena, ba, imperialismoaren beste ondorio gordinenetako bat. Kapitulo aldaketa soil bat azken finean, ez da ez soila garrantzirik ez duelako. Hortatzen dena da, kapitulu honek islamismo lakarrela, ez? Fasismo religiosoa, baino, bueno, eta aparte noski, kanpo esku hartzeak ere jarraitzen du. Zer, mendebaldeak, aipatu nuen azken saioa, mendebaldeak tropak aterako zituela esan bazuen ere, publikoki Bidenek argi adierazi du Afganistanen jarraitzen dutela eta jarraituko dutela mertzenarioak dituzte eta oso ondo vigilatuta daude. Zer ez dago ezkutuan argi adierazi da hori publikoki. Afganistanen arazo nagusia da imperialismoa, oza, hainbat arazo ditu, baina nagusia da imperialismoa erroetako bat, ez kanpo injerentzia hori, potentziek bertan dituzten interesengatik egonda okupatua denbora luzez, eta Afganistanek ezin izan du garatu, ezin izan ditu herriaren beharrak asetu, eta erabat kanpo eskuartzekiko eta kanpo politikekiko menpekoa den bizimodu bat, ekonomia bat eta gizarte bat izan da. Aurreko irratsaioan ere aipatu nuen eta kolaborazioetan ere entzun dut izpidean Afganistanek, eta errepikatuko dut, baino laburrago, ez? Afganistanek duen kokapen estrategikoagatik oso desiratua izan da. Potentzia atlantistek, ez, Europar estatu batu ebarkatu eta NATO, historian zehar 11 saiak eragin dituzte ura kontrolpean izateko, eta bueno, aldiberean Rusia, China naiz Iranera gerturatzeko fisikoki, ez, eta noski aldiberean Afganistani ez usteko hauen blokera gerturatzen, eta ez fisikoki soilik. Hortaz gain, kokapena zarago lurrek ere badute emaririk, interesa sortzen duten beste hainbat pizgarri ere baduelako Afganistanek, munduko opiaren ekoizio nagusia, gasa, petroleoa, inguruko herrialdetako gasa mendebalderantz mugiaratzeko hobi proiektu bat ere bada. 11 izan dira motiboak Afganistan inbaditzeko. Guztiak, ba, betikoa, ez, kapitala eta hegemonia pusten jarraitzeko intentzioarekin eta ez esaten duten bezala islamismo erradikalarekin eteteko. Ze claro, hori duaritz intentzioa esango didazu zergatik den harremana alako gona Saudi Arabiarekin edo komeni izan zaienean baita muturreko islamistekin eten. Talibanei, komunisten aurka ari zirenean, Riganek eta Tatxerrek askatasunaren burokalariak deitzen zieten, aipatu nun azkeneko saioan. Azkenan, muga ez delako hain zuzen ere islamismo erradikal hori. Islamismo erradikal horretaz baliatu egiten direlako, ba, interesetara egokitzeko. Elmuga langileon bizitzak dira, bizitzak orokorrean ez lurrak. Hortaz jabetzea hori zukutzea delako boterea, kokapenaren boterea, lurralderen aberarena, gorputzena, muñeko historia, aberatzak eta pobreak, burgesia eta lengileria, ez, hori da muñeko talka. Orduan, zer gerratzen da gaur-gaurkoz, ez, gaurko datetara ekarrita. Neurri handi batean, estatu batez porrot egin duela. Urteak igaro dituztela eta ez zutela ia ezer lortu atera nahi zutenetik. Alderantziz, desgastea eta galera ekonomiko izugarria eta lotxa ziurrenik ere. Zergatik ez du lortu nahi duen ezer? Asko dira faktoreak, batetik. Herriak ukatu egin ditu, herriak ez zun NATO Afganistanen onartzen. Ikusten zuelako zertara joan ziren, eta mesedez zen oro delako haientzat. Hori batetik, bestetik, ezarritako gobernua, Kabul eta ustela zelako, ez zelako gai Kabul eta Afganistan kontrolatzeko. Afganistanen historikoki ez duelako lortu inor baliagarri izatea, ez? Komunisten aurkako borroka hoien ostean, Al-Qaeda eta Talibanak kontrola ezinak egin zitzaizkielako. Eta interesetan topo intzutelako. Eta azken gobernu pro-occidentalaren kasuan, ez zutelako gaitasunik herria bera kontrolatzeko. Eta bueno, hirugarren noski, beste faktore bat izan da, Txinaren aurrerapena, ez? Txinaren aurrerapen itzelak itzal egin dio eta alde egin behar izan du. Estatu batuek iparaldean eraiki nahi zuen gas obi proiektua adibidez, azken saion ere aipatu nuena, eskuetatik kendu dio Txina, hori Txinaren esku dago. Beraz, burua jetxi eta alde egitea besterik ez daio gelditu estatu batuei. Orain ikusteko dagoena da potentziek zen mugimendu egingo dituzten. Afganistanen gobernu aldaketa bat egonda eta horrek nahita ez aldaketak ekarriko ditu harremanetan. Eurasiaren kontrola, inguru horren kontrola mundu mailako hegemoniari begira giltzarria da. Eta Txinaren eta Rusiaren nahiak betetzeko presta gertuen badira, ba, protagonismoa lortuko dute. Eta liberean ziur alako fakzio eta gobernu islamistentzat bultzadakarrela Talibanek Afganistango gobernua eskuratu izanak.
Aipatzen zenuen nahi noa, katastrofe orokor batean bizi gerala eta hor ia beti gertatzen den bezala, norbaitek irabazi baldin badu armagintzako industriak eta armen industriak irabazi du, ez edo hori da bintzat puztu den bakanetakoa.
Bai, 40.000 hildako baino gehiago eragin dituzte, bai mendebaldeko indarrek, bai gobernuaren aurkako indarrek, Talibanek guzean nagusi da, drogekiko menpekotasuna, emakumeen aurkako eraso sistematiko zitalak, norbaite galdu badu behintzat, herri afganiarra izan da, sarraskiak ia izaten. Ta, etengabeko terrorismoaren kontrako gerra hontan, ba, gerraren privatizazioaren da, eta armada pribatuen goraldia izugarria izan da. Industria militarrak eta inteligentzia zerbitzuetako think tank edo presio talde horiek sekulako eragina izan dute, kizuen tekinak atera dituzte. Afganistan egin dutena erabili. Erabili dute Estatu Batuetako eta Europako zerga basetatik, zerga oinarrietatik kanpo zuritzeko dirua. Afganistan erabili egin dute nazioarteko segurtasun industrialitea puzteko. Zarritan, helburua gerra amaigabe izaten baita, eta ez gerra arrakastatxu bat.
Ez, armagintzaren industrialen ikuspegitik begiratuta, geroz eta gehiago iraun haientzako geroz eta hobeto gerra. Hori armagintzari dagokionez, baina beste elementu garrantzitsu bat ere, emakumeentzako izaten ari den eragina da, deiegi izaten ari direlako kolpatuenak ere Talibanen gorakada honetan, eta mendebaldetik ere agian hori da gehien entzun dugunez, edo gehien unkitu gaituena hori emakumeen egoera nolakoa den, eta zuk ere aipatu zenuen aurreko kolaborazioan Afganistani buruz ere emakumeen egoera nola ikusten duzu orain?
Egoera orokorrean beltza da afganiarrentzat, ez itxura beltza dudenak aspalditik, eta zesanik ez emakumeentzat hortan ez zalantzarik. Talibanen gobernupean ez dakit okertu egingo diren baldintzak ala ez, emundu guztiak hori zaten du ez okertera doala dena. Okertuko direla esateak esan nahi duelako aurretiko beto zeudela, eta hori ez da horrela, beraz okertu hitza nik behintzat ez nuke erabiliko. Mendebaldeak hitzemandako gizarte ekintzetarako, obra sozialetarako eta emakumeen ahalduntzerako bideratutako diru poltsak presidentearen poltsikora joan dira, ustelkeriara, burgesiara. Eta emakumeren bateren edo besteren bizitza maila ekonomikoa hobetzea lortu bada ingurune jakin batekoarena. Patroi batzu jarraituko dituen emakume eredu batena, emakume akademizatu oksidentalak edo emakume afganiarren errealitatetik aldentzen dena zalantzari gabe. Ehuneko txikia izan da alfabetatua, eta herriak osasun eta urrean garrerik gabe jarraitzen du. Emakume afganiarrak etengabean burtsatuak dira hitzaren zentzu guztietan, soldadu amerikarrek beraiek ere bai, horten testigantza pila daude. Osa, natoko emakume soldaduek beraiek ere salatu izan dute gizonezko kide soldaduek burtsatu izana. Ona, nola ez dituzte burtsatuko afganiarrak, ez? Imagina dezakezu ezer egin izan zieteketen. Eta kanpo interbentzioarekin edo gabe, Afganistanen oso sustraituta dago patriarkatua eta egoera noski oso gogorra da. Horrek ez du esan nahi, ez emakume afganiarren egoera historikoki modu erekoa izan denik, ze badirudi estatikoa dela, ez? Emakume afganiarrez hitz egiten denean ematen du jazarri eta jaio zirela, sumisa. Ezkerreko progresismoak ere esentzialismo kulturala darabil emakume afganiarren jazarpena defendatzeko edo justifikatzeko, hau da, haien kulturaren parte balira bezala generoari lotutako hainbat eraso eta haien eskubide direlakoan, errespetatu egin beharko genitu bezala. Hor mobida da munduko emakume langileok ze ekarpen egin dezakegun borroka hortan, ez emakume afganiarren aldeko borroka hortan. Eta zein den gure lekua horren aurrean, hori eztabaida luzea da. Baina oso diskurtso arriskutsuetan mugitzen gara, ze ez emakume afganiarrak esan dudan bezala ez dira beti alako egoeratan egon. Historia dialektikoa delako eta askotariko borrokak gora bera baldintzak aldatu direlako. 80ko hamarkadan adibidez, gerra hotzaren testu inguruan gobernu progresista edo pro-komunistarekin egoera bestelako izan zen. Erreforma sozial pila bat jarri ziren hor martxan emakumei zehazki zegokienean, osasuna doakoa zen, burka desarautu zuten, emakumeak lan munduratu ziren, epaitegi erlijiosoak deusreztatu, aurtendeak ireki, egoera bestelakoa zuten. Eta burrokari eskerrain bat garaipen eskuratu zituzten eta bizi baldintzak nabarmeki hobetu zitzaizkien bai emakumei, bai herri afganiarari orokorrean. Dena den, garai hura erori zen, islamisten eta potentzia atlantisten presioaren ondorioz, eta bai urte asko dara matzate emakumeek kapitalismoaren, imperialismoaren eta gizarte patriarkalaren itzalpean borrokan. Ez dute esan nahi, Talibanekin lehengo egoera berdinan egongo direnik, hori ez da horrela, noski aldatuko dela. Ez nahi dut, historiako pasarterik ilurenetakoak izan dituzte, lapidazioak, burka, neskatelen salerosketak, hori izin daukatu izko gorra dira. Are gehiago, hori salatu behar da, eta borrokatu behar da. Kontua da, nola salatu eta nola borrokatu, ez? Eta hortarako ondo analizatu behar dugu zer den salatu beharrekoa eta zer borrokatu beharrekoa, ze kontzentra bat deitzen badugu orain, momentu hontan, Talibanen etorreren aurka emakumei babesa eman nahi diegulako, pentsatu behar dugu unea egokia denala, ez, ze orain salaketa hoiek egitea, ba, bueno, ba, berze eragin izan litzazkeen, ez ote dien mese egiten beste sektore batzuei, eta ez ote gabiltzan berandu salaketan. Borrokatzeko eta salatzeko bide asko daude, eta nik uste emakume afganiarkideen eskutik joan behar garela, ze maiz mendebaldeak ezartzen dizkigun erritmoetan bizi gara, eta erritmoietan jausteak interes imperialistain mese egiten amaidezake.
Interesgarria da ez, bertako bai emakume afganiarren edo herri afganiarren eskutik joan behar direlere kritikak, eta bain aipatzen dezula mendebaldeak erritmo batzuk ezartzen dizkigula kontu honetan, ba, Talibanek kabulartzeak ere nolaiteko lurrikara eragindu mendebaldean, beste gertaera asko baino handiagoa edo entzute handiagoa izan du hemen ere, komunikabidetan ere nabari da horrela, eta Europako mugetan ere hasi dira mugimenduak, baina galdetu nizun Afganistan bertan ere eragindu lurrikara egoerak, eta ari da egoten nolabaiteko erresistentziarik Talibanen aurka Afganistan bertatik?
Ez dago herriaren erantzun bateraturik herria, eski herria suntxituta utzi dute. Emakumea pobretzea estrategia bada, gozea estrategia bada, droga estrategia da, aplakatzeko estrategia dira, anestesiatzeko. Drogarekin adibidez, irabaziak ateratzeaz gain, sekulako adikzioa garatu dute. Afganistan da munduko opioeko izlerik handiena, ez? Euneko laro gaita os baino gehiago bertatik ateratzen da. Eta hori, bizentzutan da erabilgarria. Batetik, etekin ekonomikoak ateratzeko, eta bestetik, ezin egon hori lokartzeko. Eta meloia erein beharrean, opia ereitera behartu dituzte. Ez dago girik, ez delako garidik ereiten. Herritarren zati benetan handi bat dago erabat drogaren menpe. Goseari aurre egiteko, ba, drogetara jotzen dutelako. Eta adikzioari aurre egiteko dirurik ez dutenez, neskatilak zatzen dituzte. Zorrak neskatilekin kitatzen dituzte. Ez ki bukle bada, miseria. Eta nola resistitu horrela, nola resistuko duzu horrela. Drogak, droge horiek galarazi egiten dituzte, galdu egiten dira, hori Euskal Herrian ere ikasia dugu. Beraz, momentuz ez dago, ez Talibanei ez kanpo eragilei aurre egingo dien erresistentzia antolatu, bueno, eraginkorra izan daitekenik. Mugimendu ezkertiar solteren bat ari da egoten, baina momentuz ez ezer baldintzatzeko moduan. Emakumeak ere antolatuta daude, aipatu nuen beste saioetan ere klandestinoki eta egiten dituzte askotariko ekintzak, ari dira agertzen bat edo beste prentzan ere bai emakumei zuzenduak eta beste zentzu batean bai islamistei naiz imperialistei zuzenduak. Baina esan bezala oso kolpatuta dago herria, suntxituta utzi dute, indargabetuta eta denbora beharko du. Bestelakoan bada iparraldean, Panjshir eskualdean, horrela resistentzia fokuren bat, baina bueno, ba, mendebaldearen lagunak dira, ez lehengo gobernuaren jarraitzaileak edo, ba, garai sovietarrean, bere garaian sovietarren eta Talibanen aurka burroka egin zuen buruzagien zutetsu baten semea gidatutakoa.
Oie dira Panjshirren daudenak.
Bai.
Borrokan. Eta orain ba ulertuta ez, bertan ez dagoela oraintxe bertan erresistentzia antolatu argirik edo nabaririk edo ezkertiarrek ere Afganistanen mendebaldearen erritmoekin ere borrokatu behar baldin bada ohiko galdera egingo dizut, zer egin dezakegu hemendik?
Bai, ohiko galdera da, baino eta erantzunak handiegia da abstraktua ematen badu ere, nik uste hor dagoela gakoa eta horregatik errepikatzen duela hainbestetan, ez, garrantzitsuena da. Tokian toki, ba hori, kapitalismoaren eta imperialismoaren aurka antolatzea eta borrokatzea. Ulertzen dugulako sistema berak zapaltzen gaituela eta hemen, eta sistema horren bihotza, ez, kapitalismo gordin horren bihotza, bertan dugulako. Ulertzen dugulako hemendik agorrarazi behar dugula. Hemen eman behar zaiela egurra bankuei, armagintza enpresei, esplotatzen gaituztenei, etxetik kanporatzen gaituztenei, hori izan daitekela ekarpenik eraginkorrena, gainerako herri langileen askapen prozesuak azeleratzeko eta baita geureak ere, ez, bihotza, kapitalismoaren bihotza ahulduz gero hemen han azeleratzen delako askapen prozesuri edo aukerak baldintzak irekitzen zaizkielako. Ta tokian tokitik, baino aliantzak ezinbesteko ditugula ahaztu gabe. Emakume afganiarrekin aliantzak behar ditugula ahaztu gabe eta ahaztu gabe norantzko berean ez pagoaz nekez lortuko dugula herrion langileon askapenik. Tokian tokiko antolakuntzak eta eta borrokak eta nazioarteko klase aliantzek soilik aldituztelako miseriak frenatu, ez? Eta beste zentzu batean, baina hildo beretik edo agian zehatzago, ez, praktikoago eskuartzak eta erasoak zelatzen jarraitu behar dugu. Askotarikoak, bai imperialistak, bai islamistak, bai generoari dagozkionak, baino beti tentuz, ondo aloratuta zertarako eta zer eragin izan ditzaken protesta bakoitzak. Mm-hmm. Argi duguna da behintzat, bai eskuartze imperialistak salatu egin behar direla. Eta inolaz ere ez, inungo zirkustantziatan eskatu. Zen nagusitzen ari da kanpo eskuartzea justifikatzeko joera, bai ezkerren ingurutan ere. Ematen duenean, zerbait okerragoa eta salvajeagoa datorrela, ez? Legitimitatea izan beharko alute bezala, estatu batuek eta edonatok, eskuartzeko, okerrago izango omen diren hoien aurka. Eta edo askoari gara entzuten baitare estatu batuek eta natuk ez zutela alde egin behar, ze orain islamista burugaben eskuetan utzi dituztelako afganiarrak. Eta kontua ez da hori, ze kontua da inoiz ez zutela sartu behar. Eta hori garrantzitsua da ulertzea. Talibanen aurkako herri erresistentzia antolatua babestu behar dugu, barrutik sortzen dena, herri afganiarraren beharrak asetuko dituena eta osasuna zainduko duena, baina inolaz ere ez, logika suntxitzaileetan eta sakeatzaileetan oinarritutako eskuartzik. Ezer ez dagoelako hori baino okerrago izan zitekenik, ez. Eta gero aztu gabe, errefuxiatuak sekulako uoldea torriko da. Ze gauza bada, zera egiten den herrialde horietan. Eta bestea, bueltan, mendebaldeko herrialdeetan nola rebotatzen duen eragindako horrek. Eta horbizerein garantzitsu ditu horri dagokionean. Bata da, saltzen ari diren diskurtsoari buelta ematea. Estatu eta potentzia imperialistek eragiten dituzte refuxiatuak. Esku hartzen gatiko gerra horietatik, ies datoz ona. Osa, hori da erantzule zuzena. Eta orain erakusten ari diren gauza bakarra da, Europar batasuna eta mendebaldeko kultura kapitalista ze abegikorrak diren, ze jatorra den ejertzitoek ze ondo ebakuatzen eta tratatzen dituzten. Betiko maniobra da, ez? Aurpegi humanoa jartzen saiatzea, suntxiketa hori eragin dutenean, ez? Hor, adibidez, Israelek eta Emirerriek akordio bat sinatu dute, hegaldi bateratu bat bideratzeko Afganistanera, Afganiar errefuxatuak erreskatatu eta Emirerrietara eramateko, osea, elkolmo. Lotxari gabeko aurpegi zuriketa da. Eta horrelako momentuetan, bereizi behar dira Afganiarrekiko kezka legitimo bat, zintzoa, eski inkluso beharrezkoa, eta bestetik sistema kapitalista imperialista legitimatzen saiatzen ari diren hoien ustezko kezka faltzu hori, ez? Horregatik da garrantzitsua zentratzea hasteko gerra imperialisten aurkako borrokan. Gerrak amaitzeko borroka antikapitalista da ezinbestetako bat norbere tokian etxean bizitzeko eskubidea aukera izan dezan. Eta bero aldi berean, Europar batasunaren aurkako salaketek eta borrokak dute bere biziko garrantzia. Europar batasunak saltzen duen humanismo hori fartsa badelako. Hango eta hemengo odola daramalako. Eta hori gogor salatu behar delako, borrokatu egin behar da. Eta ez Europar batasun hobe edo humanoago bat aldarrikatuz, ez mugetan goxoagoa izango dena. Europar batasunak berak eragiten duelako esplotazioa, ekspolioa eta sufrikari hori guztia. Sortzez delako horretarako sortua eta ez herrialde desberdinen arteko koordinazio neutral baterako. Eta gero, bigarren zeregina da, pixu handia duena baita ere, errefuxiatuak behin hemen egonda, kide izatea, bidea xamurtzea eta borroka lagun izatea. Pero izango dugu aukera, datorren kolaborazioren batean edo bestean migrazioari buruz eta errefuxiatuei buruz hitz egiteko lasaiago eta sakonago.
Bueno, baitze ingo dugu aurrerago, baina bitartean jarri diguzun zeregina ere ez da erresa ere jarri diguzunak. Guk hemendik zer egin daiteke, hostia, gauza asko, ez da gehiagia izango dire, baina zaila ere jarri diguzun lan hau. Ainhoa, hemen utziko dugu ondo iruditzen baldin bazaizu, esanakoa gakoak ere hobeto ulertzeko Afganistango egoeran, ze gako garrantzitsu dauden oraintxe bertan, zer egin daitekeen hemendik ere, bazerokan proposamen interesgarri bat edo beste. Hemen utziko dugu gaurkoz, eta hemendik lau astetara hitz egingo dugu berriro ekialde hurbileko gaien inguruan. Ondo iruditzen zaizu, Ainhoa?
Oso ondo, Jon.
Eskerrik asko gaurko gatik eta hurrengo arte. Ondo segi.
Zeuri, venga, jo.
Agur.